Nu, šajā gadījumā vispār mēs runājam par karteli, kas ir smagākais no konkurences tiesību pārkāpumiem, un ietekmētās līgumsumas šajā gadījumā karteļa rezultātā ir vairāk kā 4,5 miljoni. Viennozīmīgi, ja mēs skatāmies plašāk, tā ir tāda krāpšana no visas sabiedrības, jo mēs runājam par publiskiem iepirkumiem. Un šāda saskaņota darbība, tas nozīmē to, ka nu, nekādā konkurences spiedienā šie piedāvājumi nav gatavoti, un visticamāk tie varētu būt, visticamāk bijuši savādāki šie piedāvājumi, ja šī konkurence starp šiem spēlētājiem pastāvētu.